prøver lige igen. Tror I, Gud vil noget med os, når vi sådan er samlet sådan en formiddag og fokuserer på ham? Ja, selvfølgelig. Ellers så var vi her vel heller ikke. Altså, så søde er de andre der heller ikke. Altså, det kan ikke kun være fordi, at det er nogle søde mennesker, vi er sammen med. Og noget af det er selvfølgelig også, men det tror jeg helt sikkert, han vil. Og nu har Kevins sangvalg og Bergurs inspiration, altså noget sådan stort set stjålet, meget af det, jeg vil sige. Så jeg tror faktisk, der er noget, Gud vil sige i dag. Jeg tror faktisk, han vil prøve at gøre et eller andet, rammer os et eller andet sted i vores hjerter med nogle sandheder. Og i virkeligheden, så, da jeg forberedte det, så tænkte jeg, det her, det ved vi jo godt. Det ved vi jo godt. Og så sagde Gud, jamen vi er tykhovedet. I er tykhovedet, sagde han. Nej. Men det er vi jo nogle gange, ikke? Nogle gange har vi brug for at høre tingene mere end én gang. Og nogle gange har vi brug for måske mere end bare at høre det, og lige lade det synke ned i hjertet, sådan at blive en virkelighed for os også. Er det ikke sådan, at der er mange ting, vi har som sandhed oppe i hovedet, men det er ikke lige kommet de der 40 cm ned og blevet en virkelighed for os? Det er sådan en teoretisk sandhed. Og så en gang imellem, så får vi sådan en lille smag af det, og så synger vi lige en sang, og så, åh ja, det er også rigtigt. Og så har vi glemt det igen om eftermiddagen. Fordi det ikke får lov sådan helt at bryde igennem hos os. Og det kan jeg ikke love, at det kommer det til at gøre hos os alle sammen i dag. Men jeg vil gøre mit, og så må du selv arbejde med os. Jeg har det sådan nogle gange, når jeg forbereder mig, at jeg sådan virkelig kan mærke Guds hjerte for jer, for os. Sådan virkelig. Og jeg har virkelig haft det sådan her. Jeg synes egentlig, det er sådan en halvtynd budskab, jeg skal komme med, ikke? Men jeg har virkelig haft fornemmelsen af sådan Guds hjerte for jer. At der er et eller andet, der er virkelig noget, han gerne vil sige med det. Selvom jeg synes, det har jeg hørt før, og det har jeg måske endda sagt før, og så videre, så videre. Nå, det var en interessant indledning på det her. Vi har jo det her tema, er der plads her? Og grundlæggende, så har vi sådan haft to overordnede, eller der er to overordnede vinkler på det her tema. Vi har talt en hel del om, hvordan vi som kirke og hvordan vi som enkeltpersoner skaber plads til andre. Hvordan udvider vi vores kapacitet? Hvordan rækker vi ud? Hvordan bliver vi et åbent fællesskab? Hvordan bliver vi open-minded, så der er plads til flere i vores liv? Og så er der den anden side af det, som er, når det er dig, der stiller spørgsmålet, er der plads her? Det der med, er der nogen, der har brug for mig? Er der nogen, der ser mig? Kan jeg blive rummet her? Er der plads ved bordet? Er der plads på rækken? Er der plads i huset til mig? Og det er jo en sindssygt vigtig vinkel også. Ensomhed er generelt jo bare det største samfundsproblem, vi har. Man mener, at omkring 350.000 voksne føler sig ofte ensomme. Og den hyppigste gruppe er faktisk unge mellem 16 og 29. Unge mellem 16 og 29 føler sig hyppigere ensomme end dem over 80. Er det ikke interessant? Og det på trods af, at de godt kan have masser af, eller have hyppig social kontakt. Fordi det er ikke nødvendigvis noget, der har med hinanden at gøre. Du kan sagtens have hyppig social kontakt og stadigvæk føle dig ensom. Center for Ungdomsstudier har i år lavet en undersøgelse blandt studerende i Aarhus. Og spurgt ind til en hel masse forskellige ting, og også blandt andet det her med ensomhed. Og finder ud af, at 10,5% siger, at de ofte føler sig ensomme. 45,4% siger, at de engang imellem føler sig ensomme. Og så finder de for øvrigt ud af, at der er en helt klar korrelation mellem, om du føler dig ensom, og hvor lykkelig du føler dig. Jo mindre du føler dig ensom, jo mere lykkelig føler du dig. Så der er en sammenhæng der, helt tydeligt. Så har de spurgt, hvad de savner. 38% af dem savner dybere venskaber. 25% føler sig udenfor. 43% savner ofte nogen at være sammen med. Altså vi snakker unge studerende på videregående uddannelser. Og når de bliver spurgt om en af mulighederne på meningen med livet, så er der 87,7%, der siger, at det er at elske og være elsket. Så de ved godt, hvor svaret sådan set er. Vi ved godt, hvor svaret sådan set er. Og når man bliver spurgt om, hvad er det, I bekymrer jer om, så er der 41,6%, der siger ensomhed. Så selv dem, der ikke føler sig ofte ensomme, bekymrer sig om at være ensomme. Så det er et kæmpe issue. kæmpe samfundsproblem. Men hvorfor skal vi tale om det som kirke? Hvad har det med os at gøre i virkeligheden? Jo, vi er jo skabt til det. Vi er skabt som mand og kvinde, skabte han dem. Han skaber dem som to. Faktisk så skaber han dem som en, og så siger han, det er ikke godt for mennesket at være alene. Punktum. Og så deler han det i to. Se, nu er I i hvert fald to, og så kan I lave nogle flere. Det er ikke godt for mennesker at være alene. Vi er skabt til relationer, skabt til fællesskab. Så det er derfor, vi taler om det her. Om at der er plads, om at vi skal være i relation. Men jeg kunne tænke mig måske at udvide det her, fordi jeg tror, vi skal egentlig starte et andet sted. Så jeg kunne tænke mig at løfte os op på et højere niveau. Længere ind i skoven. Fordi måske stiller du i virkeligheden det her spørgsmål. Gud, er der plads her? Gud, er der plads her? Nej, ikke sådan. Men Gud, er der plads her? Til mig, Gud. Uanset om du har haft kontakt med Gud eller ej, så kan vi godt nogle gange stille det der spørgsmål. Gud, er der plads her? Og måske handler det også om vi er på plads hos Gud. Eller ej. Så er Gud rummelig? Nogle gange så taler man om, at folkekirken er rummelig. Og nogle gange så har vi sådan som frikirker, så ser vi lidt skævt til det, og så siger det, at det er den der rummelige folkekirke, hvor der ligesom er plads til alt og alle, og man kan vene ligesom, lige præcis, hvad man vil. Og det er der også en pointer i, fordi alt er jo ikke lige godt. Alt er ikke lige meget, fordi så bliver det hele ligegyldigt, hvis det er sådan der. Selvfølgelig er der noget, der er sandt, og noget, der er forkert og sådan noget. Men i bund og grund, så er spørgsmålet, er Gud rummelig? Og det vi nogle gange stiller os selv spørgsmål, det er Gud rummelig, hvis nu ikke jeg sådan tror? Eller hvis nu ikke jeg helt ved, om han er der, kan han så rumme mig? Eller hvis jeg nu ikke er lige så god som de andre i kirken? Eller hvis jeg nu ikke beder nok? Eller hvis jeg nu ikke har helt styr på mit liv? Er der så plads hos Gud? Kan han så rumme mig? Kan han rumme mig, når jeg nu har nogle forbehold? Og ikke bare sådan giver mig fuldstændig over til ham? Kan han rumme mig, hvis jeg føler mig uværdig? Kan han rumme mig, hvis jeg gør nogle ting, som jeg ikke burde have gjort? Og så kan vi lige pludselig alle sammen sidde i den der, er der så i virkeligheden plads til mig? Fordi vi på en eller anden måde fornemmer, at vi måske burde tænke anderledes, eller gøre anderledes, eller være anderledes. Er der plads omkring hans bord? Er der plads i hans hus? De gode nyheder er, at der er plads hos Gud. Og så er et par skriftsteder, der er jo milliard af dem, men Matthæus 11, 28, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og er tynget ned af byrder. Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget ned af byrder. Lukas 19, menneskesønnen er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte. 1. Timotheus siger Paulus, jeg som var den største synder, forstod pludselig, at Jesus Kristus kom til denne verden for at frelse syndere. Og Jesus siger, i min fars hus er der masser af boliger. Jeg ved ikke, om I kan fornemme ånden i det. Det er sådan, der er plads. Og der er plads med alle dine fejl, og dine mangler, og din komme til kort, og din ramme forbi målet, og alt det, der nu er hos dig. Og så kan vi godt nogle gange have, ja, indtil du bliver kristen. Ikke? Altså, han kom for at frelse og opsøge og frelse de fortabte. Men når vi så er blevet fundet, så skal vi jo være perfekte, ikke? Eller. I hvert fald så bliver det meget hårdere derfra. Virker det til nogle gange. Det er som om nåden, den er utrolig stor, hvis man er, før man bliver kristen. Men når man så er blevet kristen, så er der en helt dårlig samvittighed hele tiden, fordi du burde, og du er ikke god nok, og nu fejlede du igen, og du burde. Kan vide, om det overhovedet skal være sådan? Kunne man stille sig selv det spørgsmål? De der skrifter har jo alle sammen i virkeligheden noget med noget at gøre. Noget med noget at gøre. Og noget er Guds ufortjente godhed. Guds ufortjente godhed. Bibelen siger, at Jesus og Gud er både barmhjertig og nådig. Og nogle gange har vi ikke helt sådan kan kende forskel på de to ting. Men det er to sider af samme sag. Når der står, at han er barmhjertig, så betyder det, at han ikke giver dig det, du egentlig havde fortjent. Altså, straffen, adskillelsen fra ham. Han giver dig ikke det, du egentlig havde fortjent. Det er hans barmhjertighed. Hans nåde siger, at du får det, du egentlig ikke havde fortjent. Han giver dig, selvom du ikke har fortjent det. Han velsigner dig, selvom du ikke har fortjent det. Han accepterer dig, selvom du ikke har fortjent det. Og det er det, der er Bibelens budskab, at han er nådig. Og det er han på trods af, at han kender os. Og jeg vil faktisk sige, det er han, fordi han kender os. Fordi jo mere du kender et andet menneske, jo mere overbærende kan du være. Har du lagt mærke til det? Det er utroligt let hurtigt lige at dømme et menneske, når du møder en på gaden, eller ser en på fjernsynet, og ej, hvor er de nogle idioter, eller ej, hvor er han dum, eller hvad vi nu kan, alle mulige ting. Og hvis du så finder ud af, hvad der ligger bagved, hvad for en livshistorie, der ligger bagved, hvad for en opvækst, der ligger bagved, hvad for nogle forudsætninger, der har været, så kan det godt være, at din nåde bliver en lille smule større. Og Gud, han kender os fuldstændig. Helt igennem alt ved vores liv. Og derfor kan han være nådig mod os. Og det skulle gerne smitte lidt af på os en gang imellem. Og han lukker os ind i hans fællesskab. Han siger, jeg går bort for at lave en bolig til jer, for at gøre et rum klar til jer. Og det er faktisk sådan lidt det her bryllupsbillede, der bliver brugt her i Johannes. Fordi sådan i jødisk tradition, så var det sådan, at når man ligesom blev forlovet med hinanden, så gik brudgommen hjem til hans forældre, og så gik han i gang med at istandsætte der, hvor de skulle bo. Og når han så var færdig med at istandsætte det, og der ligesom var bryllup, så kommer han gående ned ad vejen med alle brudes vennerne derinde, og bruden venter dernede. Det er den der lignelse med de brude jomfruerne, der sidder og venter, for at hente bruden og tage bruden med tilbage til den bolig, han har gjort klar. Det fik lige det billede, Jesus han bruger her. Jeg går bort for at gøre en plads klar til jer. Og der er plads. Der er rum. Der er rigeligt rum til dig. Og nu gør jeg noget klar. Og så skal vi gøre os klar. Ikke? Det er så brudens opgave er at sidde og gøre sig klar. Og vas og gedemælk og alt, hvad man nu kan finde på der. Ikke? Så der er selvfølgelig en eller anden opgave hos os også. Men det kommer vi lidt til. Så han elsker dig præcis ligesom du er. Og han elsker dig alt for meget til at lade dig blive ved med at være, som du er. Og det har jeg sagt før, og det vil jeg gerne sige igen. Han elsker dig præcis, som du er. Og han elsker dig for meget til at lade dig blive ved med at være, som du er. Det er det, der er i spil, når han arbejder i vores liv. Det er det, der er i spil, når vi nogle gange siger, åh, jeg har lyst til at forandre et eller andet i mit liv. Det er fordi, at hans kærlighed forvandler dig. Og det er den måde, man oplever forvandling på, det er ikke ved at sige, at jeg burde også, og nu skal jeg også tage mig sammen, og jeg er også for dårlig på det her punkt, og nu gjorde jeg det igen, og det hjælper ingenting. Det bliver nødt til at komme indfra og ud. Men det starter med, at han bare rummer dig. Sådan som du er, med alle dine fejl og mangler, og komme til kort, og dumheder, og alt hvad dine venner eller dine ægtefælle kan fortælle om dig. Og Jesus var jo eksemplet på det. Han kommer herned på jorden for at vise os, hvem Gud er. Og hvad er det, han gør? Han går til the least, the last and the lost. Ikke? Han finder de værste tilfælde og rummer dem. Giver dem plads. Kommer tæt på dem. Rig og fattig. Syndere. Selvretfærdige. Hele paletten i virkeligheden. Og det samme gør kirken, da han så er stedet til himmels. Så det kirken får ry for, det er lige præcis at gøre det der. Hvad er det for noget? De gør noget for alle dem der, som er afskummet. Som er forkastet i verden, som ikke er noget værd. Og lige pludselig så begynder børnene at få noget værdi, i stedet for bare at være sådan et eller andet ejendom. Lige pludselig begynder kvinderne at få noget værdi. Lige pludselig begynder de syge at blive taget hånd om. Hele den der karma-ting forsvinder. Du er ikke bare selv ud om det. Jo, det er du måske, men nu er der nogen, der interesserer sig for dig, selvom du ikke har fortjent det. Fordi noget er ufortjent godhed. Og det smittede af på de første kristne. Så det ikke bare blev den der ufortjente godhed fra Gud, de tog imod, men de begyndte at blive ufortjent gode. Og det er unikt i kirken. Det er unikt i det fællesskab, Gud han skaber. Og hvordan kunne de så det, de her første kristne? Jamen, jeg tror, nøglen ligger i, at du spejler det, du oplever. Vi gør det, vi har set og hørt. Vi siger de ting, vi har hørt. Vi gør de ting, vi har sagt eller oplevet. Idioter er idioter, fordi nogen har været idioter imod dem. Sårede mennesker sårer mennesker. Mennesker elsker, fordi de er blevet elsket. Vi spejler. Så hvis vi vil være rummelige og have plads til andre, så bliver vi nødt til sådan virkelig, virkelig, virkelig dybt ind og forstå, at vi er blevet rummet og accepteret af Gud. Så hvad har du oplevet? Hvad er din oplevelse med Gud? Er det sådan, du oplever dig selv hos Gud? At du faktisk er rummet og elsket og accepteret på trods af? Fordi kilden over alle kilder er Gud. Hvad har du oplevet og forstået af hans kærlighed, hans accept, hans rummelighed? Jeg vil våge at påstå sådan her, at du har plads i dit liv, hvis... Og nu kommer der tre ting, som kan gøre, at vi ikke har plads. Eller har plads. For det første, hvis du ikke fylder det med fortiden. Du har plads i dit liv, hvis ikke du fylder det med fortiden. Og jeg tror, der er tre måder, vi kan fylde det med fortiden på. Den ene er utilgivenhed. Du har nogle relationer fra din fortid, som du bare hænger fast i. Som hele tiden fylder. Nogle mennesker, du ikke kan tilgive. Nogle mennesker, som har såret dig. Nogle mennesker, som har gjort ondt mod dig. Noget, der er gået i stykker. Og det er i fortiden, men det fylder i nutiden. Og Bibelens budskab er tilgivelse. Bibelens budskab er, du skal tilgive. Det betyder ikke, du skal acceptere, hvad der var sket. Det betyder ikke, du skal sige, det var lige meget. Men det betyder, at du skal slippe det. Og så siger Bibelen, at det er Gud, der er dommeren. Det er ikke dig. Og han er en retfærdig dommer. Så det er ikke sådan, at det der nu er sket, eller den uret, der er blevet gjort mod dig, bare er glemt. Det skal nok blive dømt på den ene eller den anden måde. Det er bare ikke din opgave. Og måske kan vi næsten alle sammen finde en eller anden relation, når vi lige tænker tilbage, som stadigvæk ligger der et eller andet sted og irriterer. Som stadigvæk ikke er helt. Som ikke er forsonet. Og det er ikke sikkert, at den anden person kan forsone sig med dig. So what? Tilgivelse er ikke det samme som forsoning. Forsoning kræver to parter. Tilgivelse kræver kun den ene part. Og det fylder i dit liv, hvis ikke du får gjort noget ved det. Så hvis der prikkes til dig lige nu, og du har en eller anden person, der lige kom til dig, så får gjort noget ved det. Det er den ene ting, som vi kan fra fortiden vi kan fylde ud med. Den anden ting er fortrydelser. Hvis bare jeg havde taget en anden uddannelse, eller hvis bare jeg havde giftet mig med en anden, eller hvis bare jeg havde taget ud og rejse, da jeg var 17, eller hvis bare. Kender I det? Øj, hvor kan man bruge meget tid på det? Og det er jo fuldstændig latterligt, for du kan jo ikke ændre det. Det eneste, det gør, det fylder. Det fylder i din bevidsthed, og du bliver generelt utilfreds med dit liv. Og det betyder, at så ødelægger du nutiden, fordi du er utilfreds med noget fra fortiden. Hvor dumt er det lige? Endda noget, du ikke kan ændre på. Fortrydelser. Og den tredje ting er ubearbejdede sår. I ved godt, hvis det gør ondt et eller andet sted, så er det svært at tænke en klar tanke. Det kan godt bare være et lille sår, men det ligger der hele tiden, og er irriterende, og man tænker på det. Jeg hamrede min albue ind i et eller andet her for en uge siden, og det var sådan væk med det samme. Men hver gang nu, hvor jeg lægger min albue på et eller andet, så kommer der lige det der ja, og det fylder lidt. Og de der ubearbejdede sår, vi har i vores sjæl fra fortiden, som vi aldrig rigtig har fået gjort noget ved, det fylder, og så er der ikke overskud. Så er der ikke overskud til andre mennesker. Så er der ikke overskud til at række ud. Der er en årsag til, at der står, at I skal elske jeres næste som jer selv. Ikke? Hvis du bruger al din energi på dig selv kun, og du ikke bliver helt der, er der ikke overskud til at elske andre. Og jeg er ikke sådan anbefaler for, at nu skal vi rippe alle gamle sår op, og så skal vi rode rundt i dem og kigge i dem. Men jeg vil bare udfordre dig med, at jeg tror, at Gud minder os om nogen en gang imellem, hvor vi lige skal hive plasteret af, og lige lade det få lidt luft, og lige bearbejde det og arbejde med det. Men i hans timing. Fordi hvis du bare bliver ved med at lukke det inde, så bliver det aldrig lagt. Okay. Så det var en tre ting, vi kan fylde vores fortid med, som gør, at vi ikke har plads. Du har plads i dit liv, hvis ikke du fylder det med fremtiden. Og nummer et, den kan I næsten, det er et af mine yndlingsemner, bekymringer. Ikke? Der kan I bare gå tilbage og finde nogle af mine prædikner på hjemmesiden. Bekymringer er bare så meget spild af tid. Fordi, altså hvis du kan gøre noget ved det, så gør noget ved det, og hvis ikke du kan gøre noget ved det, så lad være at bekymre dig om det. Det er ikke så svært i virkeligheden. Jo, det er det jo så, åbenbart, men det tager så meget energi hele tiden at bekymre sig. Den anden er frygt. Og det er der bare sindssygt meget af i den verden, vi lever i. Fordi vi får alle de her informationer fra hele verden om, hvor slemt det står til med klimaet, hvor slemt det står til med Rusland, hvor slemt det står til med Trump, hvor slemt det står til med muslimerne, hvor slemt... Altså, der er der nok at frygte, hvis det endelig skulle være, ikke? Og på en eller anden måde, så feeder vi på det der. Og Bibelens ord siger sådan set bare, at frygt findes ikke i kærligheden. Okay, hvad betyder det? Frygt findes ikke i kærligheden. Det må betyde, at den der frygt er et tegn på, at vi ikke har fordybet os nok i kærligheden. Det er et tegn på, at vi fokuserer på noget forkert. Et tegn på mistillid til Gud. Har han ikke hele verden i sin hånd? Eller er det kun en eller anden gospelsang? Har han ikke styr på det? Tror vi, at han har styr på det? Det betyder ikke, at alt, der sker, det er hans vilje. Det ved vi godt. Det har vi også snakket om. Men han har styr på det. Han er over det der. Og i hvert fald, så kan du ikke ændre noget som helst med din frygt, vel? Så længe du er i fremtiden, så ændrer du ikke noget. Men det kan fylde, og det kan dræne, og det kan tage al din energi ud af nutiden. Og den tredje, det er udskydelser, ikke? Hvis vi havde op i fortiden, så havde vi hvis bare, så har vi også en når bare. Når bare lige, jeg får gjort det der. Når bare lige, jeg bliver færdig med det der. Når bare lige den person får gjort det. Eller når bare lige, jeg får lidt flere penge. Eller når bare lige mine børn er flyttet hjemmefra. Eller når bare lige, jeg får nogle børn. Eller når bare lige... Og vi kan blive ved med at udskyde tingene til fremtiden. Og glemme at gøre det, vi kan gøre i dag. Og det kan også bruge en hel masse tankeenergi hos os. Så begge de her ting, det tager utrolig meget energi og overskud. Også overskud til at have plads i vores liv. Plads til alt muligt følelser. Plads til mennesker. Og så er den tredje ting, jeg kunne tænke mig at sige, som måske egentlig i virkeligheden er det, Gud vil sige i dag. Det er, at du har plads i dit liv, hvis ikke du fylder det hele selv. Du har plads i dit liv, hvis ikke du selv fylder det hele. Altså hvis ikke du selv med al din usikkerhed stræben efter accept og kærlighed og al din egoisme og fokus på dig selv og fokus på anerkendelse og finde værdi hos andre mennesker. Og der er simpelthen ikke plads til andre i dit univers, hvis det er det, det handler om. Hvis det handler om, at andre mennesker skal feede dig, at det er andre mennesker, der skal få dig til at føle dig godt tilpas og elsket, så vil der ikke være plads til andre mennesker. Fordi så bliver de bare fødekilde for dig. Så bliver det nogle mennesker, du udnytter. Så har du relationer, fordi de skal give dig noget. Sådan en jagen efter tilfredsstillelse. Hvorfor har vi så mange skilsmisser? Jeg tror, det er fordi rigtig mange gange, så leder vi efter, at den anden skal tilfredsstille mine behov. Og det kommer ikke til at ske, ven. Det er ikke sådan, det var tiltænkt. Det er kun Gud, der kan tilfredsstille dine behov. Og det er kun hos ham, du kan finde ro og finde hvile. Hvad sang vi lige? Giv slip, mit hjerte. Lad nådens tid råde. Og find ind i den der ubetingede accept for Gud. Kærlighed for Gud. Det er det, der skal være din ballast til at kunne række ud. Hvis du selv er i centrum af dit univers, så vil du blive ved med at søge og jage og stræbe og bruge andre mennesker som et eller andet redskab på det. Du har simpelthen brug for at vente om og sige, okay Gud, jeg har brug for, at du fylder det tomrum. Jeg har brug for virkelig at forstå, at jeg er elsket og accepteret, uanset. Og det betyder faktisk uanset. Altså, nåden er betingelsesløs. Det er ikke, hvis du gør det, eller hvis ikke du gør det. Det er uanset. Og den har vi brug for, at den kommer helt ind under huden på os. Helt ind i en hvile. Så det kræver, at vi selv finder, at du finder din plads hos Gud. At han fylder dig ud. Faktisk er det så paradoksalt, at hvis du skal have plads, så skal du være fyldt ud. Det er et eller andet fundament der. At du hviler hos ham. Kom hed til mig, jeg er ligesom er træt og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Jeg vil give jer hvile. Og så ved vi godt, at i Bibelen, så er der sådan en hviledag. Men det er faktisk ikke det, det handler om. Det er sådan en forsmag. Det er et profetisk lille tegn på noget, der skal komme senere. I Hebræerbrevet så står der, at de gik ind til hvilen, som er en person, der hedder Jesus. Så din hvile skal ikke komme af, at du ikke laver noget om søndagen, eller mandagen, eller lørdagen. Din hvile skal komme af, at du har fundet ind til hvilen. Ind til Jesus. Ind der, hvor du ikke skal stræbe for at blive accepteret. Der, hvor du er okay, om du så aldrig i livet gør en eneste ting mere. Så er du okay. Bare fordi du er. Fordi du er hans barn. Fordi du er skabt. Fordi du er genstand for hans kærlighed. Så vi arbejder. I found what I was looking for. You too, ikke? Så vi arbejder ud fra hvilen. Og ikke for at hvile. Bibelens budskab er jo faktisk, at vi allerede har alt. Alt, hvad vi trænger til. Til liv og Guds frygt, har han allerede skænket os. Jeg har fået det. Vi behøver ikke arbejde for det og stræbe efter det. Vi skal tage imod det. Og så bliver det, hvis du finder der ind i den hvile, så bliver det også fuldstændig ligegyldigt, hvad andre mennesker tænker om dig. Tænker du nogensinde over, hvad andre mennesker tænker over dig? Ja, du gør. Hvis du kigger dig i et spejl i morgen, så gør du. Og det gør vi hele tiden. Men hvis man virkelig finder til ro hos Gud, så betyder det ikke noget, hvad andre mennesker tænker. Det betyder kun noget, hvad han tænker. Hvis jeg er på plads der, så falder de andre brikker på plads på en eller anden måde. Og så er det også lige meget, hvad jeg ejer. Hvad betyder det, om jeg er rig eller fattig? Så vi elsker ikke for at blive elsket og accepteret, men fordi vi selv er elskede og accepterende. Sang vi ikke lige det den allerførste sang? Du elskede mig først, derfor elsker jeg. Du elskede mig først, derfor elsker jeg. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og ofte så får vi vendt det om. I det gamle testamente, hvor Moseloven råder, der hedder det noget for noget. Ikke? Hvis du gør det, så får du det her ud af det. Hvis I er lydige, så får I det her. Hvis I er ulydige, så får I det her. Det er hele princippet i det gamle testamente, som var der for at fortælle den der præstation. Det kan ikke lykkes for jer. I kan aldrig være gode nok. I det nye testamente hedder det ikke noget for noget, men noget for noget. Den er vendt på hovedet, og nu vil jeg så gøre det, jeg ikke helt vidste, om jeg skulle gøre, da jeg gik ind her til morgen. Jeg vil komme til at ødelægge noget for jer, som for nogle af jer betyder rigtig meget. Og det beklager jeg. Og det er fader vor. Fordi der er en sætning i fader vor, som hedder, forlad os vores skyld, ligesom vi forlader vores skyldnere. Det er Moseloven. Det er ikke efter korset tale. Fordi betyder det så, at hvis ikke du tilgiver nogen, så bliver du ikke selv tilgivet. Det er det, vi beder hver eneste gang. Altså, jeg holder op med at bede det, men det er faktisk det, vi beder hver eneste gang. Okay, Gud, hvis jeg glemmer at tilgive nogen, eller ikke kan tilgive nogen, så skal du heller ikke tilgive mig. Og det var sådan, det fungerede jo. Det var den der betingede ting, på det tidspunkt, hvor Jesus siger det her. Men efter korset, prøv lige at høre et par skrifter her, hvad Paulus han siger. Efeserbrevet 4:32. Tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer. Kan I se, den er omvendt? Tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer. Ikke Gud vil tilgive jer, hvis I tilgiver. Men han har allerede tilgivet. Derfor kan du tilgive. Det skal være det, at han har tilgivet dig, der driver til at tilgive andre. Det skal være det, at han har elsket dig, der driver dig til at elske andre. Kolossenserbrevet 3:13. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Åh, ja. Alle de mails, jeg får nu. Vi spejler det, vi selv har oplevet, ikke? Og vi har brug for at opleve, først og fremmest, at vi er elskede og accepteret og tilgivet. Fordi så er det det, vi kommer til at spejle os. Så lad mig sige det sådan her. Hvis der er et område i dit liv, i dine relationer, du gerne vil ændre, så skal du ikke sætte al din energi på, ind på at handle anderledes, men på at opdage, hvordan Gud handler med dig på det her område. Den prøver jeg lige at sige igen. Hvis der er et område i dit liv og i dine relationer, du gerne vil ændre, så skal du ikke sætte al din energi ind på at handle anderledes, men på at opdage, hvordan Gud handler med dig på det område. Fordi når du opdager, hvordan Gud handler med dig på det område, så vil det forvandle, hvordan du handler på det område. Og det er den vej, det flyder. Du har brug for at tage imod det fra Gud, før det kan flyde videre til andre. Du kan ikke selv præstere dig til det. Godt. Jeg tror, vi skal reflektere en smule over det måske. Augustin for 1600 år siden sagde det sådan her. Du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Der er en søgen og en stræben og en længsel og alt muligt andet i vores liv, indtil at vi finder hvile hos Gud, fordi det er det, vi er skabt til. Vi har den her uro og søgen efter tilfredsstillelse og gudformede hul i os, altid indtil at vi møder ham og lader ham fylde det der ud. Men nogle gange så er det som om, at den der, vi får skubbet det lidt, ikke? Så at han ikke helt er fylder det ud, og vi prøver at fylde alt muligt andet i det. Fortiden og fremtiden, eller bare os selv og vores stræben. Men mit opfordring er sådan set ganske enkelt. Der er plads hos Gud, og du er accepteret, og Guds nåde er der, og du har brug for at finde ind i det, og forstå det endnu en gang, og en ny dimension, og endnu mere, for at få plads, for at få overskud, for at leve livet, som det i virkeligheden var tænkt, det skulle leves. Lovsanger, vil I ikke komme op og spille, mens vi måske lige reflekterer lidt over det? Lad os bede sammen. Tak, Herre. Herre, jeg beder om, at du vil lade os finde hvile hos dig. Tak dig for hver eneste person, som er i det her lokale lige nu. Tak, at du kender os, du elsker os, du ved alt om os. Og tak, at du har skabt os til dig. At vi var tiltænkt at være i fællesskab med dig. At alle de der behov, vi føler, vi har, de var tiltænkt at blive mættet og tilfredsstillet af dig. Herre, hjælp os at lukke dig ind. Hjælp os at give dig plads, Gud, til at komme ind og fylde hullet. Til at stille det urolige. Og her jeg beder om, at vi må finde ind i den hvile, hvorfra vi kan agere. At vi må forvente tingene, så at vi først og fremmest er modtagere af din kærlighed, accept, din tilgivelse. Så vi kan give det videre, Herre. Her må vi blive kendt som et nådet sted. Må vi blive kendt som et sted, hvor der er plads til alle, fordi vi afspejler dit hjerte. Tak, Herre. os bruge lidt tid på bare lige at vende os mod Gud, og hvad end der måske lige har prikket til dig, eller ramt dig, så tal med Gud om det. Måske bare udtale din længsel til ham, eller dine spørgsmål til ham, eller din søgen, din frustration. Det gode ved Gud er, at han kan holde til det. Så uanset hvordan du føler det lige nu, så fortæl ham det.